Kun Radio Sagale Amerikaati. Radio Sagale Amerika wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa saati 2 fulakka jalqabe hanga saati 3tti meter bandi 22.5 ratti Washington DC ra kandabarsu saganta afaan Oromo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamo fagoodhaaf dhiyoodhaa raadiyoodhaan marsaa interneetii fi saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan irraa kamisa waxabajjii 17 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 10 bara 2013 keessummeessaan keessanarraa an Bafqaaduu Morodaati. Ministeroonni dhimma alaa biyyoota Arabaa waldhibdee hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa, Misirii fi Sudaan gidduutti uumame furuu fi carraaqqii godhamutti fuulleffachuudhaan qibxata darbe Kuwaataar keessatti wal ga'anii turan. Waldaan barreessitoota Oromiyaa qaamolee kitaaba maxxansamanii gabaarra jiranu eeyyama barreessitootaatiin ala marsariitii hawaasummaatiin PDF-dhaan facaasaa yookaan raabsaa jiranu seeratti dhiyeessuudhaaf qorachaa akka jiru dubbata. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna nu wajjin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Nugusuu Taammiree, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa siyaasaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Oduu warraa kan isin dhiyeessitu Tuujuu Bihuuraati.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Dhaabbata Feesbuukii filannoo torban dhuftu geggeessamu dura Itoophiyaa keessa kanneen jiran fayyadamtoota Feesbuukii irratti ka fuulleffate Feesbuukii kijibaa hedduu kan namoota caasaa dhaaba odeeffannoo nageenya biyyattii keessa jiraniin wal qabsiise haquusaa kaleessa beeksisee jira. Dhaabi Feesbuukii akka jedhetti ergaan maxxanfame sun irra hedduun afaan Amaaraan yoo ta'u oduuf haalaawwan yeroo muummicha ministeeraa Abiyyiif paartii isaanii badhaadhinaa dabalata. Maxxansi sun namoota siyaasaa paartilee mormituu fi Adda Bilisummaa Oromoo paartii Dimokiraatawaa Oromoof TPLFiin dabalate yaada mormii cimaa maxxansee jira. Hoogganaan insaa gaaffii Rooyters dhiyeesseef battala deebiin kennine. Kan Abiyyi aangootti dhufuu isaanii waggoottan dura hundeeffame dhaabi kun teleekoominikeeshiniif intarneetii biyyattii keessaa to'achuuf itti gaafatama qaba. Insaan ministirii nagaa jala kan jiruuf waaltaa walabaa waan ta'eef gaaffii isaa gamasitti dabarsaa jechuudhaan dubbiimtuun waajjira koominikeeshinii muummicha ministeeraa Biillaneesiyyuum waa'ee tarkaanfii Feesbuukii kanaa inni Rooyters gaafatetti itti himanii jiran. Dhaabi Feesbuukii akka jedhetti Feesbuukiiwwan hedduun banamanii Instagraamiif fuula Feesbuukii irratti maxxanfaman kun qajeelfama isaa cabsuudhaan bara 2020 fi bara 2021 keessa maxxansaasaa saffisaa ture. Caasaan Feesbuukii banaman kun eenyallee waa'ee Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irra uggura kaa'uu yaada kennee jira. Filannoon waxabajjii 21 geggeessamuuf jiru kan Abiyyi yeroo jalqabaaf uummanni sagalee kennu eenyuun akka filatu itti eegani. Naannoleen shan sababa rakkoo loojistiikaa hookkarri hanga tokko jiraachuuf yookaan sababa lola Tigraay keessaan filannoo hin geggeessan. Sochiin Feesbuukiiwwan hedduminaan banamanii kun kallattiidhaan naannoo Tigraay yookaan lola Tigraay irratti akka hin fuulleffatin dhaabbati Feesbuukii beeksisee jira. Dhaabbati kun akka jedhetti Feesbuukiiwwan banaman keessaa tokko yookaan isaa ol namoonni Feesbuukii qaban kanneen miliyoona 1.1 ta'an kan hordofan yoo ta'u kanneen 700,066 ta'an immoo gareelee Feesbuukii kana hordofan faana dha'u. Itti dabaluudhaanis caasaan Feesbuukii kun doolaara 6,200 baasii godhee jira jechuudhaan Elizaabeet Kaliford Niwuyoork irraa yoo gabaasu akkasumas Daawit Indaashaw Jimmaarraa ka gabaas Niitta Tarsaal Gulaaluun gabaasamee jira. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa wixata dhuftuuf qophee taasisu roobii kaleessaa xumuruu isaa beeksiseera. Qophiiwwan kana keessaa dhaabolii naga eegumsaa mootummaa waliin wal ta'uudhaan nageenya lammiiwwanii mirkaneessuudha. Akkuma kanaan koomishinarri naannoo Amaaraa Takollaa Ayfokkiruu qophee naga eegumsaa kana ilaalchisuudhaan ibsa kennu jedhame eegama. Naannoo Amaaraa keessa kasassu'an paartiin biyya bulchuuf paartileen mormitoota martinuu dorgomuuf jiru jechuun Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Uummati miliyoona 34 kanneen biyyoota Afrikaa hedduuf Yemen keessaa qarqara afaan beelaa irraa deebisuuf tarkaanfiin hatattamaaf deggersi maallaqaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu ariitiin kan isa barbaachisu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa beeksiseera. Gabaasaa Liisaa Shilaayin namoota dhiyeessa.
Torban dabreerra hoogganoonni biyyoota dureeyyii G7 jedhamanii waa'ee uummata miliyoonatti lakkaa'amanii rakkoo jireenya namoomaa keessa jiraniif afaan beelaarra ga'anii yaaddoo qaban ibsuudhaan balaa hamaa kana furuudhaaf doolaara biliyoona 7 gumaachuuf waadaa seenanii turan. iyyannan jarmaychi duraan dhiyeesse maallaqa inni gaafate hin dhaqqabiin hafe. Baatii eblaa keessa doolaara biliyoona 5 qabxi 5 gaafatee ture sagantaa nyaata addunyaa. Galiin jarmaychaa waan hin dhaqqabiin hafeef uummata miliyoona hedduurraa raashinii gargaarsaa kutuutu nurra turee jiran Toomsan Fiiri.
We have cases where farming, where we need to prevent farming from taking a grip in countries such as Yemen, South Sudan, Burkina Faso, Madagascar, and most recently the Tigray region of Ethiopia.
Biyyoota akka beellin dhuunfanne irraa ittisuun nurra jiraatu kanneen akka Yemen, Sudan Kibbaa, Burkina Faso, Madagascariif dhiyeenya kanammoo naannoo Tigraay kan Itoophiyaa keessaa harkaa qabna. Baatilee jaan dhufan qofaaf sagantaan nyaata addunyaa doolaara biliyoona 4 qabxii 5 barbaada. Gargaarsi hanga karoorfame guutuu hanqachuun daafoonsaa lubbuu dhabamuun safaramaa jiran Fiiriin. Uummata baay'ee gargaarsa barbaadu sana dhaqqabuuf eeyyama dhabuunis kanneen gargaarsa lubbuu baraarsaa sanatti danqaa ta'an keessaa tokko. Fakkeenyaaf akka aangoonni sagantaa nyaata addunyaa tilmaamanitti kutaa Itoophiyaa waraansaan miidhamte Tigraay keessatti uummata 300,000-150,000 tilmaamamutu hanqina nyaataa sadarkaa balaamaarra jira. Humnoonni hidhatan gargaarsa naannoo sanatti ergaman waan seensuu dhorkaa jiraniif rakkoo uummata sana mudate hanqisuu hin dandeenye jedha sagantaa nyaata addunyaa.
Humnoonni Faransaay Saharaa guddicha keessatti loltuu ISIS beekamaa jechuun nama ibse to'annaa jala oolchuu isaanii waraanni Faransaay roobii kaleessaa beeksisee jira. Abuu Dardar maqaa jedhamuun kan beekamu Daadii Ouluud Chowaab amajjii 11 gareelee finxaaleeyyiin irra deddeebi'uun haleellaan kan irratti raawwatamaa ture naannoo Niijer maaliif Burkinaa Faasoo gidduutti argamu daangaa kallattii 3 jedhamee beekamutti to'atamee jedha ibsi waraana biraa ba'e kun oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota Arabaa waldhibdee hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa, Misirii fi Sudaan gidduutti uumame furuu fi carraaqqii godhamutti fuulleffachuudhaan qibxata darbe Kuwaatar keessatti walga'anii turan. Ministeerri dhimma alaa Masir mootummaan Kaayiroo guutinsa bishaanii hidha laga Abbayyaa kan baatii dhufutti karoorfame ilaalchisee walmormii Itoophiyaa waliin jiru karaa waraanaa otoo hin taane karaa dippiloomaasii akka furuu barbaadu dubbatan. Gabaasaan VOA Edward Yeraniyaan gabaasni Kaayiroo irraa erge akkana jedha. Hogganaan liigii Arabaa Ahmed Abul Gahiti fi ministeerri dhimma alaa Kaatar Mohammed bin Abdirrahim bin Jaasin Altahin erga walgahiin liigii Arabaa magaala Dohaa keessatti raawwatee booda ibsa gaazexessootaaf kennaniin dhimma hidhii laga Abbayyaa isa Sudaan, Masirii fi Itoophiyaa wal caqqolsiisaa jiru keessa qaamni mootummoota gamtoomanii manni maree nageenyaa akka seenu liigiin yookaan walgahiin biyyoota Arabaa gaafachuu isaa dubbataniiru. Yemmuu fedhii Sudaanii fi Misriin ala Itoophiyaan kuusa bishaanii marsaa lammaffaa gochuuf deemaa jirtu kanatti liigiin Arabaa akka walitti bu'iinsi hin uumamne yaalaa jira. Yaaliin jaarsummaa yookaan araaraa karaa gamtaa Afrikaatiin godhame bu'aa qabatamaa hin agarsiifne. Sudaaniif Misri immoo waliigaltee isaaniitiin ala bishaan guutuu jalqabuun nageenya biyyoolessaa jara akka miidhuu danda'u dubbachaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Masir Saamii Shukrii buxata darbee akka miidiyaalee Arabaatti dubbatanitti biyyi isaanii ittuu filannoo isa biraa keessaa hin seenin duraan Itoophiyaa wajjiniin fala karaa dippiloomaasii barbaachaa akka jirtu dubbatan. Masir haala marii waliigaltee amma deemaa jiru keessatti yaada rakkina furuu danda'u irra ga'uudhaaf yaalaa jirti. Waliigaluun dadhabamee yoo wanti jireenya lammiilee Masirii fi Sudaan miidhu uumame biyyoonni lamman fedhii biyya isaanii eegsisuudhaaf itti gaafatamummaa qabu jedhanii Saamii Shukrii. Ministeerri Masinoo mootummaa Sudaanii Yaasir Abbaas gama isaaniitiin ibsa wixata dheengaddaa kaartuun keessatti gaazexessootaaf kennan keessatti akka Itoophiyaan bishaan kuusuu dandeessu kan nu tole jennu Itoophiyaan waliigaltee takaallaa qabu yoo Sudaanii fi Masrii wajjin goote qofaa jedhaniiru.
نحن نسعى للتوصل الى حلول من خلال الاليات التفاوضيه الحاليه ولكن اذا ما فشل
سودان وليغلتي صدر كصدر كان تاسف مفوداتشودافي كوبي قبدي كون كانتاو يو ايتوبيان itti fufiinsa marii yeroodhaan murtaa'e dabalatee waliigaltee kanaan dura godhame mallatteessuu dandeesseedha jedhanii ministeerri Masinoo Sudan. Ji'a adoolessaa dhufu keessa akka bishaan kuusuun taasifamu irra deddeebi'anii kan dubbachaa turanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed. Dhiyeenya kana akka dubbatanitti biyyi isaanii hidhii laga Abbayyaatiin ollottan ishee irratti dhiibbaa gochuu hin barbaaddu jedhaniiru.
የህዳሴ ግድብ አንድ የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በሚያስከብር ሁለት ምኞትና ፕሮፖጋንዳ ነው።
ሂዲያሮምሳ ቶኮ ኡልፊናፊ ቡአይ ኢትዮጵያ አካታ ከበቺ ሱዳን ዳውት ለማፋ ቡልቺንስ ፕሮጀክቲ ካጀላ ዳፊ ኦሎሎ አዳምባሴ በኩምሳፊ ሳይንስ ይረቲ ኦጀቱ ሰደፋ ቢዮተንገ ጀላ ወረብቻን ጀት ፈየደመኑ ኢቱሂን ሚድን ኒጥሙራም ሰምኒ ኢትዮጵያ saba masir miidhuudhaa fi fedhii hin qabu. Fayyadamuu qofa barbaada. Mootummaan Itoophiyaa fedhii masiriif ta'ee fedhii Sudaan miidhuudhaa fi abjuu tokko illee hin qabu jedhan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed. Itti dabaluudhaanis hidhii laga Abbayyaa mallattoo birmadummaa Itoophiyaati. Kan an mirkaneessuu danda'u karoora dhoksaa garboonfataa yookiin koloniyaalistootaa olloottan keenya irratti hin qabu. Erga jedhanii booda nu biyya walaba ta'uu keenyaan boonuudha. Kun immoo amma yoomittu itti fufaa jedhanii Abiy Ahmed. Xiinxalaan siyaasaa biyya Masir Saayid Saadiq akka VOA'tti dubbatanitti paartiin mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru marii waliigaltee bishaanichaa dhimma siyaasa biyya keessaatiif itti fayyadamaa jira jedhu. Itti dabaluudhaanis hoggantoonni Itoophiyaa sablammiiwwan biyya keessa jiran tokkoomsuudhaan filannoo dhufuu fi deeggarsa argachuudhaaf jedha Saayid Saadiq. Akkasumas hoggantoonni biyya Masir gara humna fayyadamuutti itti hin deemin duraan fala karaa dippiloomaasiitti fayyadamuu yaalaa jiru jedheera.
Hesitant to jump into a war before fulfilling all the diplomatic channels.
Masir ittuu fala karaa dippiloomaasii hin xumurin utaaltee lola keessa galuun barbaanne. Karaa dippiloomaasiitiin amma danda'ame adeemaa jirra. Addunyaanis nu hubateera. Rakkinicha hiikuudhaa fi karaa naga qabeessa ta'e irra deemneerra fiixaan hin baane jedha xiinxalaan siyaasaa biyya Masir Saayid Saadiq. Yuunivarsiitii ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteets isa magaala Waashingteen DC jiru keessatti piroofeesara kan ta'an Pool Suliivan marii waliigaltee laga Abbayyaa keessaa haala walxaxaadhaa fi bala qabeessatu jira. Itoophiyaan yoo daddaftee bishaan guutuu jalqabdee sun immoo hir'ina bishaanii Sudaanii fi Masir irratti fide abidda kaasuu mala. Haalichi asa deemaa jira. Wanti torban asa deemaa jiran keessatti ta'u waan hedduudhaa fi murteessaadha jedhanii Piroofeesar Pool Suliivan. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaati. Waldaan barreessitoota Oromiyaa qaamolee kitaaba maxxansamanii gabaarra jiran eeyyama barreessitootaatiin ala marsariitii hawaasummaatiin PDF-dhaan facaasaa yookaan raabsaa jiran seeratti dhiyeessuudhaaf qorachaa akka jiru dubbata. Barreessitoonni kitaabonni isaanii marsariitii hawaasummaa irratti seeraan ala jalaa facaafame. Saamichatu nurratti geggeeffamaa jira jechuudhaan komatan. Sahaay Daamxoo hoggana waldaa barreessitoota Oromiyaa fi barreessitoota gocha seeraan alaa kanaan miidhamuu isaanii himatan dubbisuudhaan Finfinnee irraa gabaabtee jirti.
Barreessitoonni kitaabota afaan Oromoo barreessan kitaabonni isaan dhimmoota garaagaraa irratti afaan Oromootiin barreessanii maxxansiisanii gabaarra jiran heeyyama isaaniitiin ala karaa marsariitii hawaasummaatiin tatamsa'aa akka jiran ibsaniiru. Barreessitoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise akka ibsanitti aggaamiin kun barreessitoota qofaarratti osoo hin taane hogbarruu Oromoo quucarsuudha jechuun ibsaniiru. Barreessaa Eebbisaa Baayisaa barreessitoota kitaabonni isaanii heeyyama isaaniitiin ala karaa marsariitii hawaasummaatiin tatamsa'aa jiru keessa. Isaan tokkodha.
Anuun barree eenyu akka fe'e hin beeku marsariitiin adda addaa irratti kan fe'amee argee eessa akka isaan fidanis hin beeku ani ofii koo kitaaba tokko iyyuu baasee hin beeku tarii filaashii diskii gaafanii na jalaa badu achirraa argatan natti fakkaata yookaan kara maxxansaa ba'ee hin beeku garuu naanna'ama jiruun argee kitaabota gara afur shanii ta'u kanani argu yeroo baay'ee. Meeshaa maddi isaa eessa akka ta'e hin beeku yeroo isa tokko gaafaddu iddoo akkasiirraan argadheedha. Isas gaafan gaafaddu bakka akkasiitiin argadheedha. Ka'umsa isaan argachuu hin dandeenye. Ka'umsa isaan margattutti immoo homaa gochuun hin danda'amu. Qaamni argisiisuu hin danda'amu. Egaa jarri kun bifa lamaani kan isaanii weebsaayitii irratti fe'anii Ini jadi kerana kita hard copy sudah ni tu surat kasih ni skane kita ni dari lekisu ni sun quality insaf semalam itu malay soft copy mah. Ini lama sahaja mukmu jadi tiada ni tu originally one beres ni sudah ni cerita kau mali sakit ini juga tapi namun ni channel ni telegram ni kawan ini sen sebab itu cuit ajaran ekas guru. Sana sebeli sana ada tu dan dah ni, kerana kita dan available resultah untuk fikir tani gari dah.
Kamu lengkun nih kita apa kena? Kerana masyarakat hawas mematih gadilah sajuran. Esa arga tani kanjut ofis berresah besan akan zirani rum.
Mana mata saja dua datang mata si jawan teh si kam toka rakinas kezimuran dah usin deku. Tu mana mata saja tu kuku fateh. Siap kundan dah, magaruba kawai jawan teh si. Nama yang kafat pun ada kan? Nee, kesemut tiga ru, gucci kun gucci, tahu engkau mana tahu sa. Baris itu terjadi, amelis ani fizgari niti, lama tak mau kita amni kun nee, ardu kopi dan gambar rajila, amu masuk tu kopi dan bay, arkan ama si na ciru ni ardu kopi dan matang sa me berbadu umman saya rata rufa. Tanah je cuma barisan suni, argite nala kat tiwasi itu matang sisa. Ikan sara je cula soft copy kerja kawat, tenang tenang malu jar tu copy biter bisa. Tenang mo, gamar di negden barisan ni uta, di negden saja kami dah mo, kami leh satu coba, kami leh insa dah macam mo, kami leh ujira boleh tahu je cula, fakak kamu sana lagi tu kanaf. Kalau tiada man barisan itu, tu mi dua orang tiga orang tu efi, Newton dan yang ada fana nak kasih awak segari dah lihat.
Barisan filmi fi kitabule afan oromo kan taan yeyis biru nagaro gama isanin heyam barisu taatin al kitabulen isani qamule gara garatin kara marsariti hawasuma gadilak famajran han hogbaru oromo ratti gegge famajru jechun ibsaniro
barun kenya oso guddina barbaachisu drenge ni dakaninya atamu jelkabe kitabni tokkomo qabeenya barisa da barisan biya kana kaninni kabu qabeenya sa kesa kitabada kitabni tokkomo yero barrefami awasa barakakabu kuma manni jireenyaan tokko ijaaramu manni tokko ijaaramuudhaaf utubaas dagaleesi saatoos cirracha simintoos barbaadu mala akkuma kana alkan tokkotti guyyaa tokkotti miti kan inni qophaa'u danda'u waggoota fudhachuu danda'a ji'oota baatii fudhachuu danda'a kana booda kan inni mana jedhamuu danda'u kitaabni akka bifa kana caalaattidha waa iddoo of keessaa qabatee kan inni qophaa'u kitaaba akkasiitu hatame jechuun mana akkasiitu hatame kan biraatiif yeroo dhiyaatu hanna osoo hin jedhamne kun kallattii dhumaani saamichadha bifi koppiraayitii yookaan calluma jedhanii wanta barbaadanii abbintaana masanaa osoo bakkatti hin eegin fayyadamuun hubannaa dhabuudhaan ta'uu danda'a sirriitti mul'ataa jira garuu waajji hundumti osoo hojjete deeggarsi gama mootummaatiin gama aadaa fi tuurizimiitiin hojiin baruuf barsiisuu osoo kenname gaariidha jedhee yaada.
Akka barreessaan kun jedhanitti kanaan durallee qaamoleen garaa garaa gocha akkanaa raawwachaa turaniiru qeeqaas turreerra jiran.
Yeroo ammaa wantoonni akka barteetti mul'atan tokko karaa miidiyaa hawaasaa kitaabota afaan Oromoo PDF dan hiruudhaani calluma jedhanii dhiqanii telegiraamii irratti gaggadhiisaa jiranii kun immoo barreessitoota Oromoo irratti dhiibbaa guddaadha kan inni geessisuu danda'u fakkeenyaaf yamajjii 2020 karaa miidiyaa hawaasaa Oromoo Readers jedhamu irratti gaddifamee ture kallattii nama sana qeeqeen ture garuu baay'eedha kan inni amilee namaa cabsuu danda'u. Fakkeenya yoo fudhanne yaadi kun ka'uu isaanii akka yaada gaariitti isaanitti fakkaachuu danda garuu miira barreessitoota baay'ee cabsuu kan danda'u dugda duuba deebisuu kan danda'udha kun wal nuun gaafachiisu.
Waldaan barreessitoota Oromiyaa komii barreessitootni kaasaa jiran kana quba qaba jechuun pirezidaantiin waldaa barreessitoota Oromiyaa barreessaa yoomiyyuu mul'ata eraniiru.
Dhimma kana quba qabnaa yeroo ni nuu kennale peejiiwwan keessumattuu gara telegiraamiin. Kadim jodoh kan grup dalam nama tuatan harga kaban harga tu kali gocha juga abah ma nak timbul ko nanti boleh garu kami tidak tahu asal si senam esine warni kopi air itu bagi dah haji data jadi nanti warna cara kami mau cara elektronik kita tahu ada kopi atau susu kopi di dalam kerjaan ini warni baris mana ma dalam kami tidak tahu bintang dalam gambar kita kunoan. Jiran leh jero, kabar jiran, kanan malah barisan ni macam sajiran, nama PDF ini saja dah maju, nama ni semua tu, nama telegram ni, tanah di pinggiran.
Barisan yang mungkin kita boleh merasa, kerana masyarakat hawas Muhammad amfaman jiran, erudan, waldam barisan itu Oromia, kamu lihat cakap rawat cajiran, serangga fakih suraf, hujat cajiran.
Kita buat sama amani jiran, asal sama kesa, awi, godan ni sa, milu miliku. Warikun jiru, psychology kesa kalati gaddi summa kalati kalati gaddi summa kan miratu shanko ji kalati kan bisa raisati warri kun jiru akasmas karokero tifan karokero kan gammachi gubba jedamu walaloda tifan mo kayaso kababati mit walaloda warri kun jiru kotta kolfa kota kan bisa baisa munda tangqaba kan bubakalan hikan warri kun kun jiru murata siheru hechuda doromo kan sena gababa kabu barretana ala kam kiseta yakkan barret fala kam kiseta itabara rasun deegna eddu eddu yakka gudda dawanni ko aggamin kun barreta kujarsun olit obbaru oromo le kan kujarsuda kana kawanda te jenno kabanne koreta kosta aba dirama hundratti kan kana go kan je namota gruppi sana hokkanan bada jiratti boda
imma seeraan ala kitaabolee hayyama barreessaatiin ala marsariitii hawaasummaarratti faca'aa jiran ilaalchuudhaan seerri maal jedha? Biiroon aadaaf turizimii oromiyaa'u dhimma kanarratti ejjennoo akkamii qaba? Manneen maxxansaa iciitii maamiltoota isaanii eegurratti hangam xiyyeeffatanii hojjetu kan jedhu kutaa lammaffaa sagantaa kanaan yeroo itti aanutti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kun Radio Sagalee Amerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti seenna. Vaayirasiin bifa jijjiirrate kan Deeltaa jedhamee moggaafame jalqaba biyya Hindii keessatti argame sun Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka hin babal'anne sodaan jiraa jedhu qorataan waa'ee faca'iinsa dhukkubootaa yookiin epidemioloojistii kan ta'ani Dr. Jamaal Hasan Yuunivarsiitii Nebraaskaarraa. Namoonni duraanii dhukkuboota adda addaa qaban vaayirasii kanaan akka hin qabanne of eeggannoon isaan gochuu qaban maanni? Dr. Jamaal, sodaa gosti vaayirasii kun uume ibsuudhaan eegalu jaallanneetu haasofsiise.
Vaccine fudhatee jettee ol ta'uu baate Ameerikaallee dhufeeti hedduu rakkisaa jenneeti yaaddoo guddaa keessan nu galchee jiraa jechuudha. Biyyoota biraas Afrikaa keessallee yaaddoo guddaa keessa hedduu uummata addunyaa warra saayintistoota wanna kana qoratan hedduu yaaddoo keessatti nu galchee jira. Maaliif wanni kun nuti irraa akka eeggatee wanna gahee jettee hedduu hammaataa deema. Rekoomendeeshiniin jiru maal jedha? Moodernaa fi Faayizarii kana yeroo lama yoo dafanii fudhatanii paapuleeshiniin jettee 70% yaa manni harka 70% fudhatanii jiraatu. Warra harka kan fudhate jettee amma Ameerikaa keessallee nama jiraa bareedina kun dhufee jira. Warra isa kana yeroo lama gartee fuulii vaaksineetiin warra 30 fudhatee jiru biyyattiin qabu isaan kana gartee qabee ittisuudha hundatti qabu.
Egaa akkuma jettan Ameerikaa kana keessa baatii aduu fi baatii manni barumsaa cufamee namni bashannanutti deemaa jirra. Isa kanaafidhaa yaaddoon kan jiru.
Ameerikaa keessatti warra COVID-19 kana pirootestii godhu kan eegattee warri fakkeenyaaf namni jedhamee warra keessaahuu waayit keessan Ameerikaan warri nuti amanuu jedhanii gartee kan fudhanne waliin jechuun jiranii jiraale. Isa kanaafuu hedduu wanti nama yaaddessummaa Ameerikaa keessatti kana jechuudha. Uummanni kun hedduu dura dhaabbata wanni kana yoo namni kun baaksiinii kana hedduu fudhanne lakka amma aduun tuuristootaatti deemtuun foolgaan kun argamu yoo harki hedduun Ameerikaa keessatti kan hin fudhannee jiraatu taate hedduu rakkina guddaa uummata kanarra fiduudhaaf taa'a inni kun gartee deeltaa beeruun sagale kun. Ammallee waliin ni godhu hajiraarraa waliin ni qabu gartee narraa hin bilaaf kolootii kanallee qabaa nama kana qaama caccabsee amma hakkisiisee hoggaa qabee gartee neegisiisee humna kana gartee dhiibbaa fi dhibeetti harkaama kana caccabsee jechuudha kanuma gartee dhukkubni isaa qabee kanaafu akka suddasee nama laaffisee inni ajjeetaadhaaf nama oofa jechuudha. Ammaan kana namoonni indiyaa keessa namni hedduun galaafatamaa tu'aa jiruu fi deeltaa beeree hajaanii kun hedduu hamaadha. Amma yoo dhageeffattanii Mumbaayi ilmaan keessa nama dafee fudhatee wanti kana lachuu vaaksiinii kana dafee fudhatee waan kana kanaa goona kana kanaa goona argamee waan tokko xiqqoo dhagaatee chaalii keeree fayyanii dubbatan beekaa nama kana harmoo tuuru akka namni kun dafee fudhatu osoo wanni kun Ameerikaa keessa fageessaan deereetiin kun osoo jechuu dhaabbatee fakkaatee ture jiranii
amma United States keessatti namni tallaalli sana lamaan argate mana keessatti wal bira turuu yookaan ala keessatti immoo maaskii aguuggii funyaaniif afaanii baasuun hagas sodaachisaa miti waan jedhantu jira. Namni immoo aguuggii sana kaasu kan sodaatan immoo jira. Maal gorsitu isin? Dr. Jamal, namoota immunocompromised yookiin qaami isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu fi rakkina kan qaban vaayirasii koroonaa irraa baay'ee of eeguu qabu jedhu. Maaliif? Hafe jettan yookiin dabalta yoo jiraata. Dr. Jamal Hassan deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Nagaan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.